Abdulloh Iskandariyadan Qohiraga qarab 3-fevral kuni asr namozi vaqtida avtobusda yo'lga chiqdi.
Shom namozidan o'tganda Qohiraga kirib boryapmiz. Ya'ni 10 minut daqiqa qolganda ko'chada yuradigan shu prezident bezori bolalar bizni tushib, meni va bitta misrlini tushirdi. U odam ham ajnabiy ekan, ikkita jinsiy nimasi bor ekan, gresdanstvo bor ekan, almoniyalik va misrli ekan.
Abdulloh va u aytayotgan Misr va Germaniya fuqarosi bo'lgan yigitni avtobusdan tushirib boshqa bir mashinaga o'tkazishadi. 14 kishi sig'adigan mikroavtobus Abdullohga o'xshagan ajnabiylar bilan to'ladi. Shundan so'ng
juda ko'pchilik bo'lib, hatto tomlarigacha odamlar chiqib, nuqtalar bilan bizni olib ketdi. Olib ketib, politsiyaga olib bordi. Politsiyaga olib kirganda tepib-tepib o'tkizib, juda odam ko'payib ketdi. 10 daqiqaning ichida juda ko'p odam olib keldi, ko'pchiligi inastralar. Bir yarim soatcha o'tirdik, keyin meni chaqirdi va boshqalarni chaqirdi. Men bilan birga tushgan haligi olmoniyalik odamni chaqirib, keyin ismlarimizni yozib, boshqalarni qilib, juda behurmatli, behurmatsizlik bilan muomala qilishyapti.
Abdulloh va u bilan birga ushlanganlarni politsiyachilar Misrning boshqa bir xavfsizlik idorasiga topshiradi. Bu idorada yana kimsan nimasan qabilida so'roq savol.
Sezdim, bular inafsonlardan sababchi qilib nazarda qarashyapti.
Deydi Abdulloh. Lekin oxir oqibat Abdullohni kechqurun soat 9:00 borib qo'yib yuborishadi. Abdullohning fikricha, politsiyaga yordam bergan bo'lib, ajnabiylarni tutib berayotganlar
muborak tarafdorlari, chunki meni tushlikdan maqsadi ham aytdiki, menga sen ihvonul muslimin ihvonlardansan deb nima qiluvdi? Yo'q, men ishontiraman ularni. Shuncha gaplashib ishontiraman, umuman ishonmayapman.
Ikvolin muslimin Misrda taqiqlangan musulmon birodarligi tashkilotidir. Misrda qancha o'zbekistonlik borligi to'g'risida rasmiy ma'lumot topolmadik. Bu savolga javob olish uchun O'zbekistonning Misrdagi elchixonasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Elchixonada telefonni birov ko'tarmadi. Qohirada yashayotgan, ismini aytmasligimizni so'ragan bir o'zbekistonlikning aytishicha,
hamma bu hisob chiqmagan, lekin 700 atrofida ashunaqa o'ynadi. 700 dan oshadi, kamayadi, shu ashuna 700 atrofida.
Misrdagi o'zbekistonliklarning aksariyati talabalardir. Tartibsizliklar boshlanganidan beri qator davlatlar Misrda o'qiyotgan va bu mamlakat kurortlarida dam olayotgan fuqarolarni olib chiqib ketmoqda. Suhbatdoshimizning aytishicha,
Malayziya hozirdan 1000 talabasini olib chiqib ketdi, Malayziya.
Norasmiy ma'lumotlarga qaraganda kuni kecha O'zbekiston hukumati ham Misrdan o'z fuqarolaridan 100 dan ziyodini olib chiqib ketgan. Lekin bu haqda O'zbekistonning davlatga qarashli axborot agentliklari xabar qilmadi. Bu agentliklar saytlarida umuman Misrdagi voqealar to'g'risida gap yo'q. Biz ma'lumot so'rab O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildik va 10 daqiqadan keyin qo'ng'iroq qiling degan javobni oldik. 10 daqiqadan keyin ham, 20 daqiqadan keyin ham qo'ng'irog'imizga birov javob bermadi. Iskandariyadan Qohiraga kelayotganida qo'lga olingan o'zbekistonlik Abdulloh bir necha kundan buyon davom etayotgan tartibsizliklarning aybdorlari sifatida ko'rilayotgan yagona chet ellik emas. Ayniqsa xorijiy jurnalistlar Husni Muborak tarafdorlarining asosiy nishoniga aylanib qoldi. So'nggi xabarlarga qaraganda Qohira markazida grek jurnalistini pichoqlab yaralaganlar, CNN telekanali tasvirchilari guruhi kaltaklangan, Misr xavfsizlik xizmatlari Qohirada ishlayotgan New York Times hamda Washington Post muxbirlarini ushlab turib, keyin qo'yib yuborganlar. Shvetsiyaning SVT telekanali muxbiri olib qochilgani haqida ham xabarlar bor. Payshanba kuni Qohira markazida Chexiya televideniyasi muxbirlarini politsiya ushladi. Va nihoyat, tinglayotganingiz xabarlarimiz efirga tayyorlanayotgan soatda Qohiradagi o'zbekistonlik bir yigit talabalar yotoqxonasiga hujum bo'lgani to'g'risida xabar qildi.